că despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel dintâi să tacă. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voie să capete învățătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaților acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică.
Ce?
De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns El? Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, am citit undeva un material că pe un panou publicitar a rămas un mesaj scris de o comunitate locală, de o biserică locală, care a pus mesajul acesta pe panoul publicitar cu mult timp înainte să treacă prin Florida uraganul numit de autoritățile americane, uraganul Charles, care a trecut prin zona respectivă cu 200 de kilometri la oră. Vântul a bătut cu viteza aceasta, smulgând acoperișuri, smulgând panouri publicitare. Și în mod surprinzător, panoul acesta a rămas în picioare. Și se vedea de departe mesajul acestui panou și pe panoul acesta era mesajul scris în limba engleză și eu am să vi-l traduc în limba română. Era scris așa: trebuie să stăm de vorbă. Și sub mesajul acesta era scris Dumnezeu. Dacă putea cineva să înțeleagă după ce a trecut un asemenea uragan, nu-i așa? Mesajul avea semnificația aceasta. Dincolo de lucrurile care se întâmplă în viață, uneori nu avem timp să ne îndreptăm privirile spre Dumnezeu. Nu descifrăm așa cum trebuie timpul pe care ne-l pune Dumnezeu la dispoziție, deși prin toate Dumnezeu încearcă să ajungă la noi, să ne vorbească. În cartea Eclesiastului se spune că toate lucrurile de sub soare își au vremea lor. Și a fost un timp în care lucrurile s-au derulat așa cum le-am văzut derulându-se. Și așa cum vă spuneam nu de mult, ne-am gândit că este bine și că a sosit timpul să așezăm lucrurile într-o rânduială biblică. N-am să răspund în dimineața aceasta la întrebarea probabil a unora de ce tocmai acum. N-am să răspund la această întrebare. Cert este că, potrivit acestui cuvânt din cartea Eclesiastului, a sosit vremea. Și orice lucru, să știți că Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui. Orice lucru face frumos la vremea Lui. A fost un timp în care am vrut să aducem învățătură, să avem o stare de vorbă cu frații care au daruri și, apropo de lucrul acesta, joia viitoare, pe data de 15 și în următoarea joie, pe 22, vom avea, după încheierea serviciului divin de aici, din casa Domnului, o întâlnire și ne dorim să avem o întâlnire cu cei ce au daruri din partea lui Dumnezeu și vor să le folosească în Biserica Domnului Iisus Hristos. Deci, vă anunțăm pe calea aceasta că toți aceia dintre dumneavoastră care aveți întrebări și aveți frământări și aveți lucruri pe care ați vrea să le discutăm, vă așteptăm la Casa lui Dumnezeu în aceste două zile. Ne-am gândit să facem lucrul acesta înainte de slujba de joi, dar ne-am gândit că poate unii dintre dumneavoastră sunteți la serviciu și nu puteți ajunge la ora la care noi ne-am fi gândit, și anume la orele 16. Deci după ora 20 vom sta probabil un ceas și să fiți pregătiți să stăm probabil un ceas, poate un ceas și jumătate după ce se încheie slujba, să putem discuta pe marginea lucrurilor și pe marginea întrebărilor pe care le aveți. Vă spuneam că în timpul acesta nu este niciun secret. Am dorit ca toți cei ce prorocesc în biserică să aibă un timp de cercetare lăuntrică și în biserica Domnului Iisus Hristos de aici, de la Betel, să lăsăm un timp de așezare. Sigur că faptul că nu s-au auzit mesaje în biserică, asta n-a însemnat că n-am avut ochii deschiși și dați-mi voie să vă spun cu toată blândețea și cu toată dragostea în același timp. Faptul că pentru o perioadă am spus să lăsăm lucrurile într-o așezare și într-o căutare lăuntrică, asta nu înseamnă că dacă nu s-a auzit un mesaj în biserică, cei care ați manifestat dar aici în biserică, l-ați folosit poate prorocind la urechea unuia sau altuia. Ne rugăm cu ochii închiși, dar asta nu înseamnă că n-am văzut anumite lucruri. Și eu vă spun deschis lucrul acesta, pentru că este o evaluare pe care noi ca și păstori o facem, noi ca și slujitori aici în casa lui Dumnezeu. Nu este timpul acum și nu cred că este biblic și nici pedagogic să spun lucrurilor pe nume aici, în public. Dar aș vrea să vă spun că sunt lucruri pe care le-am văzut și eu ca și păstor trag o anumită concluzie. Pe unii dintre dumneavoastră v-am văzut mult timp la rugăciune, după ce lucrarea am lăsat-o să se așeze în direcția aceasta, nu v-am mai văzut la rugăciune. Și întrebarea pe care eu am în sufletul meu este: veneați la rugăciune să prorociți sau veneați la rugăciune să vă rugați? Și este o întrebare. Și lăsați-o să se așeze acolo în sufletul dumneavoastră, că vă spun din partea lui Dumnezeu ce vă spun. Înainte să vin aici să vă spun lucrurile acestea, am lăsat pe Dumnezeu să-mi vorbească în sufletul meu. Frații mei, astăzi am vrea să finalizăm învățătura legată de darul profeției. Cel puțin pentru timpul acesta, pentru perioada aceasta, pentru că învățătura despre darurile spirituale este o învățătură vastă. Și întotdeauna, datorită faptului că în Biserica Domnului Iisus tot se nasc copii spirituali, tot vin oameni, este nevoie de reîmprospătare a învățăturii. Și 1 Corinteni 13 spune că cunoaștem în parte și prorocim în parte. Suntem limitați, suntem oameni, avem o cunoștință limitată. Vine vremea când ajungem la cele desăvârșite și pe măsură ce Dumnezeu ni le descoperă, le aducem înaintea Bisericii lui Dumnezeu. Ne-am dorit în timpul acesta, în primul rând, să definim ce este profeția. Și am spus că profeția este o vorbire inspirată de Duhul Sfânt prin Duhul unui om și prin care Duhul comunică mesaje, vedenii, pentru o persoană sau pentru poporul lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu. Apoi am vorbit despre scopul pe care îl are profeția. Și anume am vorbit despre faptul că mesajul acesta aduce zidire, sfătuire și mângâiere, zidire în sensul că atunci când are loc o descoperire, este ca un suport pe care Dumnezeu, prin cuvântul lui, îl pune în fața unui om care pășește necunoscut, nu știe ce se întâmplă. Și Dumnezeu spune: mergi în direcția aceea, calcă acolo, fă lucrul respectiv. Și este suportul pe care ți-l dă cuvântul pe care l-ai auzit, este un cuvânt din partea lui Dumnezeu, care aduce zidire, adică îți spune ca și o temelie pentru ceea ce vrei să faci, pentru ceea ce vrea să facă biserica lui Dumnezeu. Și la vremea potrivită v-am dat din cuvântul lui Dumnezeu explicații și de asemenea exemple. Apoi sfătuire, mesajul lui Dumnezeu este inteligibil, el se adresează rațiunii, este un mesaj care oferă o direcție, nu e confuz. Îți arată ce trebuie să faci. Este ușor de înțeles. Și apoi este menit să capaciteze biserica să meargă în direcția pe care a arătat-o degetul lui Dumnezeu. Nu e niciun confort să-ți spună cineva calcă în necunoscut. Nu este niciun confort să spună cineva mergi într-o zonă unde nu vezi nimic, unde totul este obscur. Dar Duhul este, este mângâietorul care oferă bisericii prin mesajul lui, oferă acel suport sufletesc, acea motivație interioară prin mesaj, pentru ca biserica să înainteze. Apoi, ne-am dorit să explicăm când apare o descoperire. Pentru că, vedeți, se poate și s-a întâmplat lucrul acesta ca la anumite slujbe pe care noi le-am avut, să avem câte 4-5 profeții într-un timp de rugăciune. Și un proroc a început adunarea cu un mesaj și o spun deschis, cu toată blândețea și cu toată dragostea în același timp, și același proroc a încheiat slujba din ziua respectivă cu un mesaj. Sigur că au apărut foarte multe frecvențe și se pune întrebarea când, până la urmă, biblic, când anume este nevoie de o descoperire. Și vă spuneam că apare o descoperire atunci când toate mijloacele de călăuzire au fost epuizate. Dumnezeu spune aici în 1 Corinteni 14 și am citit cuvântul acesta, rog pe Remu să proiecteze versetul acesta care spune căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii. Dacă Dumnezeu a așezat în biserica lui o rânduială, El este primul care o respectă. Dacă El a lăsat într-o biserică autoritatea, El nu trece peste autoritate. Observați și în Apocalipsa, capitolul 2, și am să mă refer în dimineața aceasta la mesajele din Apocalipsa 2 și 3. În Apocalipsa 2 și Apocalipsa 3, unde se vorbește despre mesajul Domnului Iisus Hristos către cele 7 biserici. Acolo se spune, îngerului bisericii, scrie, nu se adresează bisericii, vorbește cu cel ce conduce biserica, cel ce are autoritate. Dumnezeu nu trece peste autoritate. De aceea o descoperire nu poate apărea, nu-i așa, decât după ce au fost epuizate toate mijloacele. Și vă spuneam la timpul potrivit, 1, călăuzirea personală, pacea interioară, este un element, folosește elementul acesta. Dacă inima începe să-ți o ia la trap, dacă ai o neliniște sufletească, păi la cine să te mai duci, ce să-ți mai facă? Dacă vrei să faci un lucru și în timp ce înaintezi făcând lucrul ăla, ai o neliniște sufletească, păi nu trebuie să te mai duci la nu știu ce prorog, nu știu ce să mai faci, pentru că, până la urmă, ăla este un element de călăuzire personală. Folosește-l. 2. Al doilea mijloc de călăuzire este cuvântul lui Dumnezeu. Și vă spuneam uneori, nu deschidem Scriptura, nu deschidem cuvântul lui Dumnezeu, nu știm adevărul lui Dumnezeu. Și imediat apelăm la mijloacele acestea de a-L întreba pe Dumnezeu folosind mergând la un proroc sau la alt proroc. Fără să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Și răspunsurile pentru viață sunt aici în cuvântul lui Dumnezeu. Și uneori nu cunoaștem, dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu nu încurajează lenea. Iisus a recunoscut în vremea lui că era o partidă religioasă care cercetau Scripturile. Și a zis, voi cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică. Ce te împiedică să cunoști cuvântul lui Dumnezeu? Este un mijloc de călăuzire personală. Și apoi, în al treilea rând, spuneam nu de mult faptul că atunci când ești într-o situație de a lua o decizie, folosește... Cartea Proverbelor spune unde este o adunare care să chibzuiască, folosește sfatul înțelepților, stai de vorbă cu oamenii lui Dumnezeu. Și atunci când toate aceste mijloace au fost epuizate, da, apare descoperirea lui Dumnezeu. Când n-ai găsit răspuns nici în pacea interioară, că ești liniștit, nici în cuvântul lui Dumnezeu, că l-ai cercetat și îl cunoști, nu te poți agăța de cuvântul acela, nu ai apelat la sfatul înțelepților și n-ai primit un răspuns care să te satisfacă, Dumnezeu știe lucrul acesta. Ce nu scurcircuitează, nu subminează autoritatea, nici asupra autoritatea pe care o ai în Duhul tău, în inima ta, pacea lui Hristos care întrece orice pricepere, trebuie să stăpânească în inimile noastre. Și pacea trebuie să fie elementul de siguranță interioară. Apoi vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, cunoașterea lui. Și când se epuizează toate acestea, putem vorbi despre o profeție. Și apoi am vorbit despre profilul unui proroc și am spus că lucrează sub autoritatea bisericii pentru că este un dar de echipare în trup. N-are de-a face cu conducerea, darul profeției n-are de-a face cu conducerea, are de-a face cu echiparea trupului și ajută la zidirea spirituală a bisericii Domnului Iisus. 1 Corinteni 14 cu 3 și spune așa, cine prorocește se adresează bisericii spre zidire, sfătuire și mângâiere. Nu dă direcție, nu dă directive bisericii, da? ci pur și simplu ajută la creșterea, la zidirea, la maturizarea Bisericii lui Dumnezeu prin descoperirile care au loc. Lucrează așadar, unu, sub autoritatea Bisericii, doi, este fundamentat, spuneam data trecută, pe adevăr, pe cuvântul lui Dumnezeu și lucrează în dragoste. Vă dădeam exemple din 1 Corinteni unde se spune în cuvântul lui Dumnezeu, dragostea nu caută folosul său. Nu caută folosul său. Nu se poartă necuvincios. Și nu vreau acum să reiau lucrurile pe care le-am spus data trecută. Și apoi, al treilea lucru pe care eu îl văd din cuvântul lui Dumnezeu ca fiind important, când vorbim despre profilul unui proroc, în cuvântul lui Dumnezeu este scris faptul că trebuie să existe această armonie. Vă spuneam, 1 Corinteni 14 spune, când este făcută o descoperire unuia care stă în picioare, sau unuia care stă jos, cel dintâi să tacă. Înseamnă respect reciproc. Respect reciproc. Spunea cineva, dacă am face un sondaj printre cei ce au daruri, să ne spună ce părere au despre, probabil că am avea surprize, ca să nu spun o vorbă care s-ar putea să doară. Vom avea surprize. Pentru că nu avem o părere foarte bună. Ne considerăm singuri inspirați și așa mai departe. Și ne-am format probabil propriul nostru grup de influență și nu comunicăm cu celelalte grupuri. Înțelegeți? Și vreau să vă spun cu toată blândețea, cu toată dragostea, că un om care este inspirat de Dumnezeu și lucrează sub autoritatea Bisericii trebuie să conlucreze și trebuie să existe o conlucrare între daruri. Astăzi, în finalul acestei învățături, aș vrea să vorbesc despre cum se judecă o profeție. Frații mei, este o lucrare care trebuie făcută cu responsabilitate. Vorbim despre a vorbi din partea lui Dumnezeu poporului. Atenție mare! Vorbim despre un mesaj din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu, omul respectiv, devine gura lui Dumnezeu în momentul acela. Vorbește din partea lui Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni 5, Apostolul Pavel spune, nu disprețuiți prorociile, cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Nu disprețuiți prorociile, cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Cuvântul grecesc cu privire la judecată sau la judecarea unei profeții este un cuvânt care face trimitere la abilitatea pe care o au oamenii din partea lui Dumnezeu de a discerne mesajul respectiv, de a interpreta mesajul respectiv. Cine se recomandă să judece o profeție? Cine? Când mesajul are loc în spațiu public al bisericii, răspunsul este cei ce au responsabilitatea de a păzi turma lui Dumnezeu. Trebuie să interpreteze mesajul acesta. Și o să vă spun că potrivit 1 Corinteni 14, aici se spune în cuvântul lui Dumnezeu că să prorocească doi cel mult, trei și ceilalți să judece. Și ceilalți se referă la cei ce au daruri din partea lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun, chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o nu este o chemare fără echipare. Dumnezeu ne-a dat nouă celor care conducem biserica lui Dumnezeu. Și n-am să mă refer la alte biserici, am să mă refer la biserica noastră. Dumnezeu ne-a dat daruri să putem păzi turma lui Dumnezeu. Să nu aveți impresia că Dumnezeu ne-a ridicat aici în slujbă doar ca să vă predicăm duminică de duminică. Ascultați-mă bine! Dumnezeu ne-a dat discernământ spiritual și frații, fiecare își cunoaște chemarea, își cunoaște darul din partea lui Dumnezeu. De aceea, dacă mesajul are loc în spațiu public al bisericii, cei ce au datoria să dea direcție și conduc biserica, și știu că mesajul respectiv dă o anumită direcție în închinare, în slujire, într-o atitudine, dezvoltă ceva în biserică, cei ce au responsabilitatea în conducere trebuie să judece mesajul respectiv. Doi, așa cum spune aici, cei ce au daruri și acolo unde nu sunt slujitori implicați. Și se poate întâmpla ca un mesaj de descoperire sau un mesaj de profetic să aibă loc într-o adunare de rugăciune unde nu este niciun slujitor. Și atunci intervine cuvântul acesta care spune ceilalți care au daruri. Sigur că lucrul acesta trebuie făcut cu blândețe. A judeca, atenție, nu înseamnă a condamna un mesaj. A judeca înseamnă a discerne mesajul respectiv și a lua 1 Corinteni 14, versetul 31, pentru ca tot să capete învățătură și tot să fie îmbărbătați. Cineva trebuie să interpreteze mesajul respectiv. Nu este timp acum să vă dau exemple, dar pot să vă dau exemple practice. Lucruri pe care le-am auzit aici în mijlocul dumneavoastră, așa cum le-ați auzit și dumneavoastră. Tot să capete învățătură și tot să fie îmbărbătați. Și acolo unde nu este un slujitor să interpreteze mesajul respectiv, dacă este cineva care are dar din partea lui Dumnezeu, trebuie să vadă, să discearnă și să spună, haide să vedem. Nu este greșit după ce s-a terminat o rugăciune să spune, stai să judecăm acum. Ce s-a descoperit? Ce a descoperit Dumnezeu? E biblic, e pe temelia adevărului, pe temelia apostolilor și prorocilor. E biblic lucrul acesta. Nu creadă cineva să se simtă cineva ofensat că spune cineva, fraților, haide să vedem ce s-a descoperit, ce a descoperit Dumnezeu. E biblic. Haideți să discutăm. Nu numai dacă e biblic, asta înseamnă cumva să evaluezi mesajul respectiv. Haideți să vedem ce ne-a descoperit Domnul. Și apoi, potrivit 1 Ioan, capitolul 4, versetul 1, notați lucrul acesta, pentru că ne vizează pe toți. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 1, spune așa, copilașilor, să cercetăm toate duhurile și să vedem dacă sunt de la Dumnezeu, pentru că în lume au ieșit puțini, mulți proroci mincinoși. De 2000 de ani se întâmplă lucrul acesta. De 2000 de ani se întâmplă lucrul acesta. Și biserica a avut mandatul acesta. Fiecare credincios în parte trebuie să-și păzească inima. Fiecare credincios în parte, în momentul în care pui mâna pe telefon să-l suni pe nu știu care să-ți dea nu știu ce mesaj inspirat, gândește înainte. Dacă înghițim tot ce se, în ghilimele, se vinde pe piață, fără să discernem și devenim victime, nu-i Dumnezeu de vină și nu-i biserica lui Dumnezeu de vină. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 1 spune, copilașilor, se referă la biserică. Cercetați toate duhurile și vedeți dacă sunt de la Dumnezeu. Discerneți dacă sunt de la Dumnezeu. Cine se recomandă să profețească, să judece? Și am spus lucrul acesta. În al doilea rând, cine profețește? Frații mei, ca să răspundem la întrebarea aceasta, am să folosesc câteva întrebări ajutătoare. În primul rând, ce se spune despre omul care profețește? Ce mărturie are în biserică? Dacă îi spui să tacă și el prorocește la urechea cuiva? Dacă îi spui să tacă și el nu o face aici, dar o face nu știu ce grup? Dați-mi voi să vă spun. Deja vorba apostolului Pavel. Însemnați-vi-l. Însemnați-vi-l. E clar că nu este într-un duh de ascultare. Care este mărturia omului respectiv? Care este mărturia? Vreau să vă spun că m-a sunat cineva din Spania și mi-a spus că în Elche, în biserica de acolo din Elche, a fost o descoperire, că va veni o mare nenorocire peste locul acela. Oamenii erau panicați. Și am spus, ce să facem cu un asemenea mesaj? Și a spus, cum ce să faceți? Potrivit Vechiului Testament, uitați-vă la omul respectiv, uitați-vă la el, întrebați-l pe omul ăla cine l-a trimis acolo. Păi el a venit, ți-a lăsat în mijlocul bisericii o petardă de genul, o fumigenă de genul acesta și el a plecat. Cu ce a zidit biserica? Frații mei, surorile mele, vom vedea astăzi. Dumnezeu nu bagă groaza în oameni. Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos este Duhul care aduce libertate, aduce slobozenie, nu robește cu frică pe nimeni. Cine profețește? Cine te-a trimis? Te-a trimis biserica? Dacă este un dar de echipare în trup, nu este un dar pentru cineva să-l folosească în scop itinerant, să se ducă din biserică în biserică. Și dacă un astfel de om care nu se supune bisericii locale, nu lucrează sub autoritatea unui păstor, vine și profețește. Nici nu trebuie să mai iei să discuți, să vezi ce a zis și cum a zis. Că știți, într-o zi Pavel a auzit o femeie strigând după el, era împreună cu Sila, se duceau la adunare și o femeie striga după ei, ăștia sunt robii Dumnezeului celui viu. Și Pavel, pentru că n-a avut încă discernământul, pentru că încă n-a venit răspunsul lui Dumnezeu, a lăsat-o. Dar asta nu însemna că e de acord cu ceea ce spunea femeia aceea. Și când a venit, din partea lui Dumnezeu, gândul, ungerea, s-a întors spre ea și nu a vorbit cu femeia aceea, a vorbit cu dracul care o stăpânea pe femeia aceea. Și a zis, sporuncesc în numele lui Iisus să ieși din femeia aceasta. Și femeia aceea a fost eliberată. A fost eliberată. Cine așadar profețește? Ce se spune despre omul ăsta? Ce mărturie are în biserica locală și care este scopul pentru care o face? Dacă o face ca să aibă recunoaștere, să-și facă un nume, atunci trebuie să luăm poziție. Cui se adresează un mesaj? Frații mei, există tendința aceasta de a decupa anumite mesaje și de a le adapta în alte contexte. Și o să mă explic. A venit cineva și ne-a dus un mesaj pe care l-a multiplicat la Xerox. Și mi-a spus, este un mesaj pe care Domnul l-a avut pentru biserică și a zis să fie multiplicat în celelalte biserici. Și am spus, de unde l-ai luat? Și mi-a spus, de la cine? Și am spus, du-te cu el înapoi. Pe cum nu le dați voie să le dăm din partea lui Dumnezeu? Și am spus, chiar dacă este un mesaj inspirat, se adresează unei biserici locale. Nu se adresează tuturor bisericilor locale. Pentru că atunci când Iisus a trimis îngerul său să vorbească, când Duhul a vorbit îngerului bisericii din Efes, nu i-a zis ăluia din Efes, ești sărac, nenorocit, sărac, orb și gol. I-a spus lucrul ăsta? Nu i-a spus lucrul ăsta. Ăluia din Efes i-a zis, am ceva împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. N-a fost o confuzie, un amestec, că ăla să ia mesajul ăla și să-l ducă în Laodicea și ăla din Laodicea să-l ducă ălora din Smirna, care era biserica persecutată. Nu. N-a existat această decupare a mesajului. Dacă este un mesaj al lui Dumnezeu pentru biserica locală, se adresează nevoii bisericii locale. Și cei ce au conducere trebuie să discearnă mesajul acela și să vadă ce aduce, ce zidire aduce, ce direcție dă Duhul prin mesajul respectiv, închinării, slujirii și așa mai departe. Dar nu se poate ca un asemenea mesaj să fie luat de aici, de la Betel, înregistrat pe materiale și trimis în Statele Unite. Apropo de lucrul acesta, într-o zi a venit cineva din Statele Unite, cu tot respectul, pentru că am întâlnit-o în Detroit pe persoana aceasta, că nu vreau să dau prea multe detalii, și după ce, înainte să înceapă slujba, mi-a trimis un mesaj, un bilet și mi-a spus, vreau să aduc o descoperire bisericii. Am uitat la bilet, am zis, vorbim la urmă. După ce s-a terminat adunarea, a venit la mine la urmă și mi-a spus, te știam om pocăit. Și a zis, s-a întâmplat ceva între timp, de nu mai vă vezi pocăit? A spus, cum de nu m-ați lăsat în seara asta să spun descoperirea lui Dumnezeu bisericii? Și a spus, păi întâi trebuie să ne-o spuneți nouă ca să vedem despre ce descoperire este vorba. Că dacă era o profeție, o spuneai în public și o judecam în public. Dacă nu mi-a dat vii cu un mesaj importat din Statele Unite, dă nevoie să-l judecăm. Și am spune, păi când să plec spre România, m-a sunat cineva din nu știu ce stat și mi-a spus, când te duci pe oriunde te-ai duce, strigă așa cum a strigat Iona pentru cei din Ninive. Să se pocăiască de la animal la dobitoace, pentru că Dumnezeu urmează să judece pământul. Pe străzi, pe oriunde te-i duce. Și am spus, soră, în primul rând este un mesaj pe care cine ți l-a dat, trebuia să spună și cui se adresează mesajul acesta. Și apoi dacă ți-a zis pe străzi, de ce vin biserica lui Dumnezeu? Strigă-l pe străzi. Strigă-l pe străzi, că de-aia spune, pe străzile unde? Pe care străzi? A New York-ului? A Bucureștiului, unde, pe care străzi? Și mi-am dat seama că există tendința aceasta și le acceptăm cu atâta ușurință. Facem un serviciu, mă uitam la sora care mi-a dus mesajele multiplicate, avea impresia că ia și cununa din partea lui Dumnezeu pentru ceea ce făcea. A spus, soră, dă-mi voie să spun, nu faci o lucrare pentru Dumnezeu, nici pentru zidirea acestei biserici. Și eu ca păstor nu pot să-ți dau voie să faci așa ceva. Este un mesaj pe care l-ai decupat de undeva, l-ai luat, este un mesaj care se adresează unei biserici locale, lasă-l acolo în biserica locală. Că dacă e ceva de ridicat, Dumnezeu avea în vedere biserica aceea, dacă este ceva de corectat, avea în vedere biserica aceea. Nu spun că nu se pot potrivi lucrurile. Dar vă spuneam și altă dată, nu ne trebuie să ne gândim să acceptăm în mijlocul nostru mesaje de tip general, care se adresează, iată că în mijlocul tău este. Și se poate că din 6-800 cât suntem aici să fie cineva care să aibă o anumită problemă de genul acesta. Mi se pare un lucru ieftin, un mesaj de tip general care nu poate să aducă zidire bisericii lui Dumnezeu. Haideți să vedem cum se judecă o profeție. Primul lucru, primul raționament este ce scop are mesajul respectiv. Vedeți, spuneam în 1 Corinteni 14 că omul respectiv vorbește bisericii spre zidire. Sfătuire și mângâiere. Vorbește bisericii spre zidire, sfătuire și mângâiere. Și întrebarea pe care o am, Ce promovează mesajul pe care îl auzim? Ce promovează? Confuzie? Neputință? Dezbinare? Cheamă la practici deosebite? Frații mei, era scris în legea lui Moise că dacă un proroc se ridică în mijlocul adunării și te îndeamnă să te duci după alți dumnezei, să ai o altă înclinație, să se schimbe scara valorilor, să nu te mai temi de Dumnezeu și să te temi de oameni, un astfel de proroc, pe un astfel de proroc, să nu-l primești în mijlocul tău. De aceea scopul prioritar al unei profeții, în Ioan capitolul 16, versetul 14, Iisus a spus: când va veni Duhul adevărului, El va lua din ce este al meu și vă va descoperi lucruri viitoare, și mandatul Duhului Sfânt este să-L înalțe în mijlocul bisericii pe Cel ce este capul bisericii, pe Domnul nostru Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Orice profeție trebuie să-L glorifice pe Domnul Iisus, nu omul, nu poziția omului, ci pe Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru turma lui. A lui să fie slava în vecii vecilor. Deci scopul principal este acela de a-L înălța pe Domnul Iisus și acela de a zidi biserica. Și vă spuneam, spre zidire, sfătuire și mângâiere. Nu vreau să mai reiau ideea. Ce înseamnă zidire, sfătuire și mângâiere? V-am spus încă de la început lucrurile acestea. Există, sigur că prin anumite mesaje, tendința de a inspira teamă, de a inspira frică. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu nu te amenință. Dumnezeu nu te amenință. E adevărat, mesajele lui Dumnezeu sunt mesaje care ne cheamă la pocăință. Întotdeauna ne cheamă la pocăință. Ascultam un mesaj unde se vorbește despre Samuel. Știți când Saul s-a dus și a chemat Duhul lui Samuel? Acolo se spune în cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care a venit Duhul acela care l-a indus în eroare pe Saul. Pentru că nu era Duhul lui Samuel. Observați unde apare diferența. Acolo se spune: mâine și tu și Ionatan o să fiți împreună cu mine. Nu pot să fie, nu-i așa, amestecați cei buni cu cei răi. Nici în Vechiul Testament nu s-a întâmplat lucrul acesta. Că sânul lui Avram, potrivit Luca, capitolul 16, era împărțit în două. Locul de odihnă, sânul lui Avram, și locul de judecată sau de chin veșnic, unde s-a dus bogatul acela nemilostiv. Și Duhul acela l-a păcălit pe Saul spunându-i: mâine vei fi împreună cu mine. Nu putea să fie împreună cu Samuel, că Samuel a fost un proroc al Domnului și Saul a fost un lepădat de Dumnezeu, care a fost dat pe mâinile duhurilor răutății, duhurilor diavolului. Dar acolo mesajul poate fi foarte ușor descifrat. Pe Saul, mesajul pe care l-a spus Duhul acela nu l-a dus la pocăință. Dacă spune cineva: mâine mori, să te pocăiești, nu? Ai o șansă. Mesajul acela a dus pe Saul la moarte. Și într-adevăr, Saul a murit ca un necredincios, deși a purtat războaiele Domnului. Și a rămas în istorie ca un faliment. Deci primul lucru, care este scopul unui asemenea mesaj? În al doilea rând, este în acord cu Scriptura? Frații mei, 2 Timotei capitolul 3, versetul 16, spune așa: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Ca să mustre, să certe, să îndemne, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Scriptura are rolul de coordonare în toate lucrurile. Și vreau să vă spun că am auzit mesaje de genul acesta: caut un om care să stea în spărtură. O să vă dau câteva exemple practice ca să vedeți unde este până la urmă elementul care trebuie urmărit. Sau: mă jur pe viața mea. Sigur că sunt două expresii vechi testamentale, dar atenție! Nicăieri în Noul Testament nu se mai folosește, nu mai este potrivit cu teologia Noului Testament. De ce în vechime se spunea în mod profetic: caut un om care să stea în spărtură? Îl cunoașteți pe omul acela care s-a așezat în spărtură? Este Cel ce s-a întrupat în lumea aceasta. Este Domnul nostru Iisus Hristos. Și întrebarea pe care eu o am pentru biserică: mai caută Dumnezeu un om să stea în spărtură? Răspunsul este nu. Dumnezeu a găsit că Iisus a strigat în sfatul lui Dumnezeu în cer: Tată, iată-mă, trimite-mă. Și atunci răspunsul este: nu poate fi acceptat un asemenea mesaj, pentru că nu este biblic. Adică nu se înscrie în teologia Noului Testament. Nu se înscrie în învățătura Noului Testament. Dumnezeu nu mai caută un om. Cu tot respectul pentru cine a promovat un asemenea mesaj. Și apoi când se vorbește despre mă jur pe viața mea, La împlinirea vremii, spune în Evrei capitolul 1, versetul 3, la împlinirea acestor vremuri Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Garantul că Dumnezeu se va ține de cuvânt, pentru că în vechime nu se sprijinea pe cineva care venise în lume, pe cineva întrupat. Garantul pentru că voia lui Dumnezeu se va împlini și în cer și pe pământ este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. De aceea nu mai poate fi vorba de așa ceva. Știți, într-o zi, în timp ce ne aflam aici la închinare, eram în baracă, cred că sunt vreo 10-12 ani în urmă, la adunarea de dimineață a venit o femeie care a profețit și a zis: iată că m-am coborât în mijlocul vostru cu cei 12 apostoli. Fratele Emil imediat s-a dus și a oprit-o pe femeia aceea. Ea, bineînțeles că i-a dat mâna la o parte, a plecat de pe rândul surorilor, s-a dus în partea din spate și de acolo din spate, bineînțeles că până să ajungă ea în spate, cred că 3/4 de biserică l-a judecat. Și a zis, a oprit profeția. Dar Dumnezeu, care este drept și știe să confirme autoritatea unui om, femeia aceea din spatele bisericii a strigat cu voce tare: eu sunt împărăteasa de la răsărit și am venit în mijlocul tău. Era clar că era sub o stăpânire demonică. Dar vedeți, imediat discernerea a fost cum să vină cu cei 12 apostoli. Nu, Iisus n-a zis: eu voi fi în mijlocul vostru cu voi, cu cei 12 apostoli. El a zis: unde se adună 2 sau 3 numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Nu cu cei 12 apostoli, nu. Ce se întâmplă cu ceilalți care au venit după apostoli? N-ar vrea și ei să vină împreună cu noi? Sau împreună cu el aici? Și vedeți, imediat, este un mesaj care nu este biblic. Frații mei, când vorbim despre învățătura Noului Testament, se poate ca un mesaj să facă trimitere la iertarea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, iertarea lui Dumnezeu este necondiționată. Nu se poate ca printr-un mesaj să ți se vorbească despre iertarea lui Dumnezeu punându-ți-se niște condiții. Dacă faci așa, dacă faci așa, dacă faci așa. Nu, cuvântul lui Dumnezeu, în schimb, este cel ce poate să te învețe, să te îndrume, să-ți aducă înțelepciune, neprihănire. Cu privire la mântuire, sunt mesaje de genul: dacă nu te pocăiești, o să las o boală peste tine și o să te întorci la mine. Frații mei, surorile mele, păi dacă Dumnezeu ar fi vrut să mântuiască omenirea prin boală, ne îmbolnăvea pe toți, frații mei. Dar Dumnezeu și-a propus să câștige lumea prin dragoste. Și mesajul Evangheliei să se audă pretutindeni este mesajul împăcării omului cu Dumnezeu prin cruce, prin Fiul lui Dumnezeu, prin Cel ce a murit din dragoste pentru noi. Atunci să nu vină cineva cu mesaje de genul acesta, pentru că nu sunt biblice, nu sunt nou-testamentale. Dumnezeu n-a amenințat pe nimeni și nu tântește pe nimeni în pat de suferință să-L mântuiască. Cu tot respectul. Și apoi, frații mei, când vorbește bisericii, când vorbește și apare un mesaj în raport cu biserică, nu te scoate de sub ascultarea bisericii. Orice tendință de genul acesta, când cineva încearcă să te izoleze de biserică, lasă că ăia, și știți dumneavoastră, sau când este vorba pe de altă parte despre învățătura cu privire la post, nu să ți se poruncească, să ți se spună într-un mesaj: ia 3 zile de post ca să pot lucra, că nu ai scris nicăieri, frații mei. Postul nu este poruncit în Biblie. Este o disciplină interioară. Iisus n-a zis, rugați-vă! Ci Iisus a zis, când vă rugați, să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri. De ce a zis, când vă rugați? Se presupune că un credincios trebuie să se roage. N-a zis, dacă postiți. Și a zis, când postiți, aveți grijă la impactul pe care îl are imaginea voastră, poziția voastră. Dacă veniți cu fețele alea sluțite, o să zică ceva, ăsta postește, nu trebuie prea mult, nu ca o carte de vizită. Iată de ce nu poate un mesaj de genul acesta să-ți impună un timp de post ca Dumnezeu să lucreze. El e condiționat de postul pe care îl ții tu. Dacă ai ajuns la convingerea interioară că vrei să postești și simți că postul este o apropiere de Dumnezeu, nu o determinare a lui Dumnezeu să lucreze pentru tine, fă lucrul acela. Dar este între tine și Dumnezeu. Iisus a zis, Tatăl care vede în ascuns îți va răsplăti. Îți va răsplăti. Apoi, frații mei, în al treilea rând, deci scopul este în acord cu Scriptura și în al treilea rând, dacă este o previziune în mesajul respectiv, trebuie urmărită împlinirea. Vă dădeam exemple ale unui proroc în Noul Testament și mă bucur că Duhul Sfânt a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi această mărturie a felului în care Dumnezeu a folosit un om. Este vorba de Agab, el a profețit o foamete, apoi a profețit arestarea lui Pavel la Ierusalim Și cuvântul Domnului Luca spune, și așa a și fost. Atenție! Dumnezeu nu ne lasă într-o așteptare de o viață. Înțelegeți? Dumnezeu este înțelept. Dumnezeu este înțelept. E adevărat că atunci când îți dă un mesaj, îți dă o speranță că se va întâmpla. Este o profeție pe care trebuie să o aștepți. Dar așteptarea aceasta este o așteptare activă, nu o așteptare bolnăvicioasă. Că Dumnezeu, dacă ar vrea să-ți mântuiască, spre exemplu, soțul peste 30 de ani, nu e așa că... Unde este rațiunea pentru care ți-ar profeți astăzi? Gândiți-vă la lucrul acesta. În Deuteronom, capitolul 18, Dumnezeu i-a spus lui Moise următorul lucru. Iată un element de interpretare a unui mesaj. Dacă va veni un proroc în mijlocul tău și va vesti ceva ce nu se va împlini, nu se va împlini, prorocul acela să fie scos din mijlocul adunării copiilor lui Dumnezeu. Vă spuneam, însemnați-vi-l. Auzim tot felul de lucruri și întrebarea pe care o am în momentul în care într-o lună se prorocește de 4 ori în fiecare dimineață. Ori 4 duminici înseamnă aproape 20 de profeții, nu mai vorbim de lunea și de miercuri aici la rugăciune. Întrebarea pe care eu o am este, cine evaluează? Cine notează? Cine vede urmarea? Cine vede cursul? Cine vede împlinirea? Nu vi se pare că le lăsăm să vină așa, să vină grămadă? Fiecare și-a partea pe care și-o dorește, după așteptarea lui, după înclinația lui emoțională în momentul acela. Și ne vedem de treabă. Trebuie să spunem deschis că au fost anumite mesaje care nu s-au împlinit. Și a fost o vestire din îndrăzneala oamenilor. Și trebuie să spunem lucrul acesta. Și atunci răspunsul pe care trebuie să-l dăm unei asemenea manifestări este că un astfel de om trebuie să se pocăiască. Pentru că orice intervenție, orice disciplinare în Biserica lui Dumnezeu este menită să producă pocăință. Vă spuneam, numai un duc străin nu te duce la pocăință. Unde este Duhul lui Dumnezeu și unde este Cuvântul lui Dumnezeu, care este o sabie care taie uneori. Care este o sabie care taie. Dumnezeu are în Cuvântul lui și leac pentru toate sufletele vătămate. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, frații mei, sigur, notați, uitați-vă, vă spuneam, eu am agenda plină de profeții pe care le-am notat și unele, știți, au răsunat așa la urechea mea și eu notez expresiile care mi s-au părut că nu sunt conforme cu cuvântul lui Dumnezeu, cu teologia pe care noi o promovăm și le-am înscrise și în același timp și lucruri care vorbeau despre ce urmează să se întâmple în mijlocul nostru. V-am dat exemplu, când Dumnezeu a lăsat o profeție aici la noi că va avea loc o trezire spirituală. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, a avut loc trezirea spirituală? Să vii să fie Domnul. Deci Dumnezeu își urmărește cuvântul. În Ieremia 1, versetul 12 spune, eu veghez asupra cuvântului meu ca să se împlinească. Nu-i treaba ta ca proroc să se împlinească cuvântul, e treaba celui care a profețit prin tine, dacă a profețit prin tine. Este treaba lui Dumnezeu să împlinească profeția. Apoi, frații mei, foarte pe scurt, când vorbim despre un mesaj profetic, sursa este identică cu roada. Și o să vă spun, în momentul în care un mesaj nu produce dragoste, Galateni capitolul 5, versetul 22 spune, roada Duhului este dimpotrivă dragostea, bucuria, pacea. Nu poate un mesaj de la Dumnezeu să producă altceva decât pace, decât bucurie, decât răbdare, așteptare, nădejde și așa mai departe. Este identică cu roada. Și apoi, un alt lucru ultim este legat de mărturia lăuntrică a bisericii și mărturia lăuntrică a credinciosului respectiv. În Roman capitolul 8 spune că Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru. Ce mărturisește Duhul? Este valabil cu Duhul cu Duhul meu, pentru că imediat apare răspunsul în inima mea, da? Imediat spui, sunt în același Duh și este o bucurie extraordinară să vezi lucrul acesta. Biserica simte în momentul în care apare o descoperire de genul acesta, pentru că este așteptarea bisericii, este așteptarea noastră. Dar unde este reacția aceea de frământare? E clar că nu, asta este așteptarea bisericii. Și este mărturia lăuntrică a bisericii. Și apoi este mărturia fiecărui credincios. Că nu trebuie să spună cineva, vine cineva și începe să tune, să fulgere la tine și la viața ta și tu ai pace în interior și știi că ești în voia lui Dumnezeu. Nu te teme de cine urlă. Pentru că numai un leu răgnește ca să te facă să te impresioneze. Frații mei, acestea sunt lucrurile pe care am dorit să le aducem în atenția dumneavoastră. Sigur că n-am epuizat subiectul. Am vorbit despre ce este o profeție, am vorbit despre conținutul unei profeții, am vorbit despre profilul unui proroc și astăzi am dorit cu ajutorul lui Dumnezeu să vorbim despre cum se interpretează o profeție. Și sigur că cei ce sunt recomandați să o facă sunt cei ce dau direcție dacă are loc descoperirea în spațiu public al bisericii. Apoi vorbim despre cei ce au daruri acolo unde nu este cineva care să aibă autoritate și vorbim despre adunarea lui Dumnezeu care trebuie de asemenea să judece. Și iată ultimul punct, mărturia trebuie să fie mărturia fiecăruia dintre noi, că simțim în Duhul nostru dacă este un mesaj inspirat. În primul rând, vorbim despre faptul că profeția are un scop și dacă nu își împlinește scopul de a-L glorifica pe Iisus și de a zidi biserica, nu se adresează bisericii, nu este un mesaj inspirat, apoi trebuie să fie potrivit cu învățătura Noului Testament sau potrivit cu teologia Noului Testament. Am explicat la vreme ce înseamnă lucrul acesta. Apoi am vorbit despre faptul că dacă este o așteptare, atunci așteptarea aceasta se va împlini, se va împlini profeția respectivă, ăsta este un element de călăuzire. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Eu am să închei cu cuvintele pe care le spunea Apostolul Pavel aici. Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu să înțeleagă că ce vă scriu este o poruncă a Domnului și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Dacă este cineva care are o altă convingere, o altă părere și vrea să meargă după convingerea aceasta, suntem înaintea lui Dumnezeu care privește spre locul acesta. N-avem nicio vină față de un astfel de om. Că vrea cineva să lucreze și să intre sub ascultare, să intre sub autoritate, va găsi înțelegere, va găsi puterea de înaintare. Sigur că lucrurile pe care le-am spus aici și frații sunt aici, pot să întărească ceea ce spun eu, sunt lucruri pe care le-am gândit împreună, nu sunt aici fără să am mandatul fraților și mandatul comitetului să aduc această învățătură, așa că luați ceea ce vă spunem din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea puterea să mergem de aici încolo cu bucurie, cu îndrăzneală, nu încerca să scurt circuitați, să dați SMS-uri într-o parte și în alta, pentru că ceea ce așteptăm de la ce așteaptă Dumnezeu de la noi toți este să intrăm sub autoritate, să intrăm sub ascultare și să ne pocăim, dacă trebuie să ne pocăim. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Fiți binecuvântați de Domnul. Ascultăm versetele de aur. Dumnezeu este un Dumnezeu al bunei rânduieli. Domnul să ne binecuvânteze. Ascultăm orchestra, corul și pe sora Ramona. După Ramona, tinerii bisericii vor cânta o cântare și în timpul acestei cântări vom face strângerea darurilor de bunăvoie. Dumnezeu să ne binecuvânteze.